Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli tudi v tokratni svetovalnici, ko bomo spregovorili o laseh in različnih težavah, ki jih imamo z njimi. Nekateri imajo na glavi pred celo premoženje, drugi malo manj, nekateri, kot sem rekla prej, le predodajo, so obogateni z nekimi močnimi lasmi, drugi precej tankimi, nekateri prej osivijo, drugi prej oplešijo, tako da res različne težave imamo. Pa tudi poletje lahko povzroči nekaj dodatnih težav, lahko preveč sonca, slana voda, vse to nam lahko pusti nekaj posledic. Romana Marolt, srednje frizerske šole, je naša gostja, ki jo prav lepo pozdravljam. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa začniva kar pri tem poletnem času, ki sem ga omenila, torej ni najbolj prijeten čas za naše lase.
Res je. V bistvu lase so naravni material in tako kot na vse, a ne, tudi na njih deluje recimo moč, če smo zelo izpostavljeni soncu, a ne, se lahko pač poškodujejo, ker so po sami strukturi beljakovina. Lahko jih poškoduje tudi pretirano izpostavljanje slani vodi, sploh, kadar imamo lase že recimo barvane ali pa sicer kemijsko obdelane, da potem te naravni faktori tudi lahko pač bolj izsušijo našo lasno steblo. Zato je mogoče to čas, kjer lahko, pa mogoče imamo tudi sicer malo več časa in lahko se malo bolj posvetimo tudi negi, a ne. Oziroma popazimo, če stvari poznamo, pa približno vemo, zakaj gre, da lahko že vnaprej malce popazimo na svoje lase, jih malce zaščitimo, takrat, kadar je to potrebno. Ne?
Če govoriva najprej o fizični, ne toliko o kemični zaščiti, je dobro, da imamo poleti večkrat spete lase?
Dobro je, potem pa sploh za gospe je mogoče dobro, da imamo mogoče kakšno pokrivalo, ne, kadar smo zelo veliko na soncu, tako da ja.
Priporočljivo.
Absolutno priporočljivo, ja.
Slana voda, je dobro, da jo speremo vsakič, ko pridemo iz vode?
Zdaj ni nujno potrebno, da vsakič, ker sicer tudi, a ne, morje samo po sebi pa tudi ima neke koristi, seveda ima neke minerale in to, ki hranijo naše telo, našo kožo, lase, ampak recimo, če vsaj na koncu dneva, recimo, ko gremo pod tuš, speremo tudi lase, jih mogoče umijemo z nekim zelo blagim šamponom, a ne, če to počnemo vsak dan, je dovolj morda eno šamponiranje z res blagim šamponom, ne preveč agresivnim, in to bo vsekakor lase počuvalo oziroma malo zaščitilo, da te ostanki morske vode ne bodo se zasušili na lase. Prav tako je pa morda dobro, da lase morda potem po kopanju zaščitimo. Lahko damo, je dovolj malenkost mogoče kakšnega kokosovega olja naravnega, pa jih potem samo po suhih laseh lepo to olje v malih količinah razporedimo in to...
Se pravi nekaj kapljic na prste.
Tako, nekaj kapljic na dlan, jo premasiramo in potem potegnemo po lasnem, torej po dolžini las. Ni treba pri lasišču, ampak po dolžini. Ali pa mogoče kakšen izdelek, ki ga kupimo pri svojih frizerjih, ki je prav posebej namenjen zaščiti las, ki je v različnih oblikah, lahko je kot neko olje, lahko ga v spreju pa ga napršimo na lase. Skratka, obstajajo kar nekaj stvari, s katerimi lahko malce zaščitimo lase v tem poletnem času.
In koliko krat je treba to narediti?
Recimo, jaz bi priporočala, ko smo na morju ali pa sploh, recimo, če smo v bazenu, mogoče to je še bolj, torej to je še morda malce bolj obremenilno za lase, ker so v bazenu kemikalije, tisto je pa skor bi priporočala dobro sprat lase po vsakem kopanju. Jaz bi priporočala v tem času, ko smo bolj izpostavljeni soncu, recimo na dopustu, a ne, da to naredimo vsak dan. Če pa je to, torej, ko pa nismo, a ne, v tem nekem normalnem poletnem času, pa enkrat do dvakrat tedensko. Lase mogoče lahko, če imamo čas, lahko si naredimo tudi kak tak mogoče dan, ko jih posebej ponegujemo, pa si lase premasiramo oziroma lasišče premasiramo lahko tudi s toplim oljem, recimo sezamovo olje je zelo dobro za oljenje lasišča. ga segrejemo v neki posodici na tako telesno temperaturo, nanesemo na lasišče in potem lepo potegnemo tudi po laseh. Pustimo, morda zavijemo v kakšno ruto brisačo, pustimo pol ure, eno uro, lahko tudi celo popoldne, če imamo čas ali pa čez noč, pa potem umijemo, lepo dvakrat šamponiramo in se lase nahranjeni, to se pravi, lahko je to sezamovo olje, kokosovo olje, to so vsa taka naravna sredstva, ki nam pomagajo lase ponegovati. Hkrati je pa to tudi čas, ko je veliko hrane, take bom rekla, bogate, to se pravi sadje, je dobro, da uživamo, ne, ker s tem nahranimo lase, to se pravi na celični ravni od znotraj, a ne. Lase so vedno, tako bom rekla, nek v narekovaju stranski produkt. To se pravi, če je telo zdravo, če je dovolj prehranjeno z minerali, vitamini, potem lase absolutno boljše in hitreje rastejo, so bolj zdravi, svetleči, ker so pač nekak naravni podaljšek našega telesa. Ne? Zdaj, če telo porablja vitamine in vsa ta hranila za vitalne funkcije, jih potem pač zmanjka za lase. Lase niso biološko pomembni za naš obstanek, a ne? Zato telo z neko naravno inteligenco prerazporedi, bom rekla, ta sredstva, torej je res dobro v tem času. Tudi kakšne kaše, recimo proso, je zelo tako zelo dobro hranilo, tudi če damo, kaj zvem, zjutraj ali pa zvečer namočimo žličko dve prosa v vodo, pa potem zjutraj to damo v jogurt ali pa kar to pojemo, a ne, s tem res prehranimo telo na tej res strukturni osnovi, a ne, da potem lase lahko črpajo hranila in zato res boljše rastejo.
Se pravi, tudi na samo rast vpliva, ne samo, se pravi, na hitrejšo rast, ne samo na, ne vem, da nam sijajo.
Ja, seveda.
Zanimivo.
Ja.
Dobro, kar nekaj takih. Ja.
Pač telo je enostavno, ko je zdravo, a ne, ima dovolj te življenjske vitalne energije in to se pozna
buhti na vseh
tudi
področjih.
V laseh, tako. Ni zaman, da so stara ljudstva rekla, da so lase v bistvu naš, da se v laseh skriva naša življenjska energija, a ne?
Aha,
se no. Poznamo legendo o Samsonu, ki je bila njegova moč.
Točno tako. Romana Marolt, srednje frizerske šole, je naša današnja gostja in z veseljem bo odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka. Včasih lase tudi srbijo, včasih se nam pojavlja tudi prhljaj ali nam izpadajo. O vsem tem bova spregovorili tudi v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi. Po skladbi se vrnemo.
Postoj, prijat moj, ta svet drvi kot nor, a nič se ne premakne. Krog nas žive ljudje, objema ženi, a se nihče jih ne dotakne. Postoj, prijat moj, važno je, kdo si komu, ne to, kar imaš. Kot veš, neznancev ni, so le prijatelji, ki jih še ne poznaš. Kri je pač lepljiva stvar, druži ljudi, če jo daš v dar. Dokler bom živ, radost bom pil, da lahko bom kdaj jo komu podaril. Živet morš rad in znat dajat, pa ti življenje bo vrnilo mnogokrat. Za moč, da bi počel stvari velike in prestižne. A sem dobil slabost,
da laže razumel sem krhke in ponižne. Sem prosil za denar, ker mi je pomenil pot do sreče. Izgubil sem vse, da zdaj razumem uboge in njihove nesreče. A kri je pač lepljiva stvar, druži ljudi, če jo daš v dar. Dokler bom živ, radost bom pil, da lahko bom kaj jo komu podaril. Živet moraš rad in znat rajat, pa ti življenje bo vrnilo mnogo krat. Živet moraš rad in znat rajat, pa ti življenje bo vrnilo mnogo krat. Živet moraš rad in znat rajat, pa ti življenje bo vrnilo mnogo krat. Postoji, prijatelj moj, ta svet drvi kot nor, a nič se ne premakne. Okrog nas pa živi ljudje, objema želja se nihče jih ne dotakne.
Svetovalnica je z vami in z nami, danes govorimo o laseh, ki seveda so lahko takšni in drugačni, take in drugačne težave nam lahko povzročajo. Poslušalka Alenka je zdaj le z nami. Dobar dan.
Ja, dobar dan, pozdravljeni. Jaz imam pa eno težavo in sicer imam v bistvu tako suhe lase, dokot ko izmočem in dam šampon gor in šamponiram, potem sploh ne morem sprati in razvozljati v bistvu teh lasa, ne. Ker so dejansko očitno tako suhe, da tudi voda in šampon nekako ne deluje, ne, kot bi moral. Ne.
Kaj pa balzam?
Tudi, ko dam balzam, potem malo bolje, ampak še vedno moram tako z glavnikom kar zelo, zelo na silo razčesati vse. Ne. In potem, ko jih sušim, ne, če jih s venom sušim, je pa spet, ne, spet se to naredi, da so zvozlani na koncu. Ne. In dejansko zelo, zelo suhi. Ne.
Dobro. Hvala lepa, Alenka. Bova z našo gostjo skušali odgovoriti na tole vašo težavo. Hvala, vse dobro, srečno vožnjo še naprej.
Ja, moj nasvet bi bil, da tukaj pri takih laseh, a ne, pa je skoraj res to oljenje, ki sem ga prej omenjala, zelo vitalno. A ne. To se pravi, da lase poskušamo, da jim poskušamo vrniti neke te naravne maščobe. To se pravi res vsaj enkrat na teden, a ne, mogoče segret malo tega recimo sezamovega olja in nanesti potem na dolžino las, pustiti nekaj časa in potem umiti, pa potem bi jaz priporočala res uporabo čim bolj nežnih šamponov. Če se da, mogoče celo, če gospa lahko kupi vsaj kakšne te recimo ekološke, ki so brez parabenov, brez penilcev in tega, a ne, ki še dodatno malce res tak lasi sušujejo. Pa še to bi jaz mogoče tak šampon malce z vodo razrečila, a ne, da je res nežen, ker dejansko takemu lasu manjka veliko maščobe, sploh tudi, če se vozljajo, zavozljani, a ne, kaj gospa reče, da se je tako bi jaz res v to smer razmišljala, pa mogoče kakšne recimo specialne maske, ne samo balzam, ampak mogoče malo bolj taka nega, bom rekla, močnejši balzami. Ja, ne? To se pravi močnejši regeneratori, ki imajo več teh negovalnih sredstev, pa jih tudi mogoče kar pustimo kakšnih 10 minut na lasišču. Pa še ena stvar, ki bi jo jaz priporočala, da se mogoče ne uporablja glavnik za razčesavanje, ampak krtače, to se pravi ščetke iz naravnih ščetin. Imajo take lepe, mislim, ne samo lepe, ampak predvsem kvalitetne, a ne? Niso najbolj poceni, a ne? Ampak vsekakor taka ščetka ti traja celo življenje, jo ne rabiš, ne vem, jih 5 A ne, imaš eno in potem lase začeti razčesovati spodaj pri konici. To se pravi, ne vleči od korena, to se pravi od lasišča navzdol, pa se ti pol zavozlajo, pa vlečeš, ampak začeti pri konicah in počasi navzgor razčesovati. Ne. Na ta način jih ne potrgamo, pazimo na njih, a ne, in jih lepo počasi z občutkom razčešemo.
Ja, vse življenje se učimo.
Ne? Ja, vsekakor gre pa lažje ščetko. No.
Glavnik je res ena taka zoprna stvar, ne? Tudi tisti, ki imamo veliko las, sama si ne predstavljam, da bi jih razčesovala
ne,
z glavnikom. Mučenje.
Ja.
Ja. Dobro, gospa Romana Marolt.
Boljši so, če je že nujno glavnik, potem boljši, so boljši leseni, ker manj, ne, ker je naravni material, manj poškoduje lase, ampak vsekakor ščetke so skoraj nujne za take lase, ki so goste, skodrane, suhe, a ne.
Tudi pri krtačah imamo zelo veliko različnih vrst, ne vem, ene imajo plastične ščetine, druge kovinske, lesene.
Najboljše so iz naravnih ščetin, to se pravi, najboljše so take, ki imajo bazo iz naravnih ščetin, potem pa imajo, tako če pogledamo, so dvonivojske, to se pravi, spodnji plast je gosta iz naravnih ščetin, potem so pa lahko tudi sintetične oziroma plastične, pa še dodatni taki, bom rekla, zobci, a ne, ven, bom rekla, če pogledamo iz profila, vidimo, a ne, da so ene malce daljše, take so v bistvu najboljši, lepo potem razčešajo. Tako,
in jih je moč kupiti bolj v specializiranih.
Ali? Tako, ja.
Dobro, zdaj prejle sem že omenila, da imamo nekateri tudi težave s srbenjem lasišča. Kako se tukaj spopasti?
Zdaj je odvisno malo od tega, kaj je vzroka. Ne? Za, recimo, če pogledamo zdaj prhljaj sam po sebi, če pogledamo najprej to nadlogo, je lahko posledica nekih mogoče izsušenega lasišča, a ne, več razlogov je lahko, torej ali izsušeno lasišče zaradi kakšnih kemičnih, a ne, postopkov, ljudje se zdaj kar večkrat tudi sami mogoče barvajo doma, sploh mladi radi eksperimentirajo. Tam lahko hitro prideš do tega, da je lasišče potem poškodovano ali pa preveč tretirano, bom rekla, z temi kemikalijami. Druga možnost pa so razne bakterije, ki se naselijo na lasišču ali pa celo mogoče zna biti prhljaj notranjega izvora. To se pravi, zelo pogosto je kakšen problem v črevesju, pa je treba pol to malo popraviti tudi tam, a ne, različno, različni vzroki so. Zdaj, če je nadloga res tako, da je izrazita, a ne, potem je mogoče tudi neke bolezni se izražajo kot luščenje lasišča, a ne, takrat je mogoče res dobro obiskati zdravnika pa pogledati. Drugače pa res čim bolj nežni izdelki, a ne, te izdelki proti prhljaju, se upravičujem, zdaj bom verjetno malo posel pokvarila, kozmetični industriji so preveč, v bistvu delujejo tako, a ne, da pravzaprav zalepijo te luske nazaj na lasišče in praktično ne naredimo nič, a ne, ampak samo, bom rekla, zamaskiramo problem, mogoče res čim bolj nežni naravni izdelki in s tem negovanje. Srbenje je pa lahko posledica tudi mogoče kakšne občutljivosti, a ne, in je treba spet preveč mogoče vseh teh nekih izdelkov uporabljamo. Jaz sem bolj zagovornik manj dobrih stvari, to se pravi kvalitetnih izdelkov, ne preveč te splošne, bom rekla, v narekovajih kemije. No.
Tudi Irena pravi, da ima te težave, da tudi če si lase umije, še vedno lasišče srbi. Se pravi, morda je res tudi v šamponu.
Nekaj. Ja, lahko je, preobčutljivost na te stvari, lahko je prepogosto umivanje, ne? To se pravi manjkrat ali pa z nežnim razrečiti mal šampon, pomaga tudi mogoče kako, če lase malce, če si naredimo eno infuzijo recimo iz rožmarina, ne? Ali pa ne vem, kamilčno vodo pa jo pošpricamo na lasišče, preden si lase posušimo, to zelo umiri. No? Lahko pa seveda tudi kakšni te klasični izdelki, ki jih dobimo pri frizerju, kam malo umilijo srbečico.
Frančiška z Dobrove je z nami, dober dan.
Ja, tukaj je Frančiška, jaz smo pa vprašanje, moram kar povedati, stara sem 92 let, zdaj mi tako nekako grejo lase dol, ki se češe, imam cel kampelj las.
A
je to zaradi starost ali je kakšna kaj bi bilo to.
Hvala lepa, Frančiška. Boste poslušali odgovor preko radija.
Ja.
Lase imajo, tako kot vse v našem telesu, nek tak naraven cikl in pride obdobje, ko mogoče malce več izpadajo. Ne? To se pravi, nekaj časa rastejo, potem torej so mladi, bom rekla, ne, v narekovajih je neka zasnova, potem pač so v nekem vrhu in potem počasi odpadajo. In te cikle rasti imamo mi po celem lasišču, ne vsi naenkrat, ampak tako se menjujejo, tako da morda gre za neko tako malce večje neko obdobje, ko lasje naravno malo več izpadajo. Zdaj, če je gospa sicer zdrava, načeloma ni razloga, da bi se to ponavljalo, se bo s časoma umirilo. Tako kot sem rekla, lahko v lekarni kupimo neke izdelke, ki nam pomagajo. Vsi te izdelki proti izpadanju delujejo na tem, da čim bolj prekrvavijo lasišče. Ne? Torej, do tja, kjer privedemo svežo kri, tam pa če več hranil in tega. Zato zelo pomaga že samo to, če svoje lasišče sami, recimo z roko masiramo, ne? Da se zvečer, ne vem, ko gledamo televizijo, za 5 minut z blazinicami prstov mehko premasiramo lasišče. Ali pa mogoče s kakšno mehko krtačo, ali pa zdaj prodajo take silikonske krtačke, ki so za, recimo, za uporabo pri šamponiranju. A ne? Če se s tisto mogoče malo premasiramo, bomo dovedli svežo kri, lasni mešički se bodo prehranili in lase bodo bolj rasti ali pa se bo izpadanje počasi ustavilo. Drugače pa pomaga vse pač izdelki iz lekarne, ki pač na kemičen način naredijo to, da se pač lasišče prekrvavi, pomaga recimo rožmarinova voda, ne? To prekrvavi, to povzroča večjo fluktuacijo krvi v teh kapilarah, ne, ki prehranjujejo lasne mešičke.
Ja, lepo, tudi nekaj takih naravnih nasvetov.
Poskušamo boje.
Tako, neka kombinacija.
Ja.
Izpadanje je sicer lahko tudi odraz nekega notranjega zdravstvenega problema.
Tako. Če je večje izpadanje, zelo pogosto je izpadanje povezano recimo z mogoče malo slabšim delovanjem ščitnice, tudi mogoče kakšne težave v črevesju. Torej vse, kar je na koži, je običajno neka zrcalna slika dogajanja v našem, to se pravi in koža in lasišče, a ne, lasišče je del kože, je neka zrcalna slika dogajanja oziroma zdravja v našem črevesju. Lahko so sicer, a ne, po kakšnih hujših boleznih, vročinskih stanjih, takrat lase pač res izpadajo, a ne, mogoče v večjih količinah in to je kar malo strašljivo pogledati, a ne, seveda tudi pri raznih, recimo, onkoloških bolnikih, a ne, to so pol res že ekstremne, ampak lase pač se obnovijo, to je ena taka, bom rekla, eno čudo našega telesa, a ne, da vedno se obnovijo, ampak je v tistem času, ko je tako treba, pač mogoče bolj popaziti, seveda.
Se pravi, tudi malce več masiranja, ja, ki ste ga omenili, bo gotovo.
Pa uporaba, a ne, kadar gre to res za močno izpadanje, imamo seveda lekarniške izdelke, ki temu pomagajo.
Če so lasje sivi, je dobro, da jih barvamo, kako, kaj pravite, recimo, sama opazim, da če se gospe postanejo blondinke, ne, ko so že zelo v letih, da se potem lasje precej razrečijo in nimajo več tistega leska. Kaj svetujete, da je bolje nanesti drugo barvo?
Ker je vsako barvanje na nek način, a ne, v bistvu barva deluje tako kemično, a ne, da moramo odpreti lasno povrhnico in delujemo v samo sredico, to se pravi tam, kjer so naše barvne molekule. In ja, s časoma, ko to večkrat počnemo, sploh pri svetlejših barvah lase postanejo bolj suhi. Tako kot sem rekla, pač treba je, če se za to odločimo, a ne, lase potem bolj negovati, uporabljati malce bolj intenzivna sredstva za nego. Predvsem pa to početi na en tak varen način, a ne, da ne delamo kar, mislim, nočem reči, da je ne se sami barvati, a ne, ampak včasih te trgovinske barve vsebujejo te razvijalce, ki so močnejši, zato ker pač morajo pokriti širši trg, morajo širši trg, bom rekla, na širši populaciji dosežti zadovoljivo kvaliteto barvanja, medtem ko recimo frizer lahko sam regulira malo, to se pravi, lahko uporabimo za isti učinek manjši razvijalec, manjši odstoten razvijalec in s tem malce bolj, bom rekla, ohranimo lase v boljši kondiciji. Uh-huh. Ja. Treba razmisliti, a ne, pri takih, mogoče, a ne, če se za to odločimo, kaj je zdaj za nas najboljše.
Če smo v frizerskem salonu, je dobro, da malce povprašamo, kaj uporabljajo, katere izdelke.
Absolutno. To, da frizeri v bistvu večinoma zdaj že imajo neke izdelke, ki jih prodajo oziroma ponudijo kupcem in to ni samo zato, da je tam pač seveda dobiček večji, ampak zares lahko taki izdelki ohranjajo lase v boljši kondiciji. Uh-huh. Sploh, kadar jih barvamo in tako. Ne. Uh-huh.
Sicer pa pri barvanju pa je dobro vedeti še kaj, na kaj bi opozorili, recimo, če sva zdaj le malce nasloviva tiste, ki se barvajo sami. Ni vseeno, kako se tega lotimo?
Ni vseeno, jaz bi vseeno potem svetovala, če že se sami, da mogoče popazimo, da res, mogoče zdaj mi je prišla na misel napaka, ki jo gospe večkrat, recimo, ko se same barvajo, ne. Če se barvamo vedno v isto barvo, ni nujno potrebno, da mi vsakič nanesemo barvo na celo dolžino las. To se pravi, je dobro vsak mesec, ko se barvamo, pobarvati samo izrastek in ne dati barve na celo dolžino. Zato, ker bo tam na dolžini seveda barva vedno temnejša. In to je zelo težko potem popravljati, to barvo odstranjevati je kar res postopek, tako da barvo samo na izrastek, pa potem mogoče na 2-3 mesece, ko nam mogoče zbledi recimo dolžina, da potem, ko pobarvamo izrastek čez nekih 20 minut, ko se pač, ko ta barva deluje, nanesemo samo malo, torej lahko poškropimo lase z neko pršilko z vodo, a ne, in samo premasiramo to barvo, ki je na izrastku, še potem po dolžini. To se pravi, ni potrebno res vsakič barvati celo dolžino, ker s tem bomo že veliko naredili za samo kvaliteto las.
Uh-huh. Kaj pa časovno, koliko časa ne pustimo barvo delovati?
Barva deluje recimo 30 do 40 minut. Uh-huh. Ne več, ni potrebno več.
Pa škoduje bolj, če jo dalj časa pustimo?
Ne, enostavno neha delovati. Uh-huh. Ni nobenega učinka. Neha delovati, a ne pač ta proces barvanja, oksidacije se zaključi in ni potrebe, da bi recimo puščali več.
Zdaj, ko smo že ravno v tem poletnem času, ko odhajamo na morje, je dobro, da gremo na morje s sveže pobarvanimi lasmi ali nasprotno?
Nima posebnega vpliva. Mogoče se gospe boljše počutimo, če smo urejene, pa smo pobarvane. V vsakem primeru je treba pač lase malce ponegovati, malce popaziti, tako kot smo že prej rekli. Nima posebne vloge. Mogoče sem se zdaj še spomnila na eno stvar, če se barvamo sami doma oziroma če se lotevamo svetljenja. Ne, to se pa dela ne z barvami, ampak sprost tak prah je sredstvo za svetljenje. Tam pa bi jaz res mogoče svetovala, da vsen vprašate svojega frizerja, kakšna bi bila ta optimalna mešanica in s kakšnim razvijalcem bi se tega lotili, ker to pa je res, ta proces pa deluje drugače kot barva. To gre pa za to, da se lasna povrhnica odpre in noter delujemo na razgrajevanju naših pigmentov. Uh-huh. Tam pa res lahko barvo zelo, samo teksturo las zelo poškodujemo.
Še eno vprašanje za konec. Kako deluje, če se poškropimo s kakšnim limoninim sokom?
Limonin sok je v bistvu bolj namenjen, limona sama po sebi zapira povrhnico las, to je dobro. Mi želimo imeti zaprto povrhnico, lase se potem tako, lase se manj zavozlajo potem. Res pa je, da če si, ona, recimo, če si nekdo želi, bom rekla tako, za kak odtenek posvetliti svoje lase, si jo lahko pač naneseš limon in sok, pa si potem malo na soncu, a ne? To bo čist fizikalno lase, ampak je treba kar biti nekaj časa, v pol ure to ne gre.
Pa verjetno dobro po pramenih, ne?
Ja.
Ne, da tako, ne, zlijemo kar, eno
tako,
skodelico
tako,
na eno mesto.
Poskušamo bolj po dolžini, ne, pri glavi, ne? Pa potem dobimo mogoče ta varni učinek, kot da so lasje pač naravno od sonca malce posvetljeni.
Uh-huh. Velja, hvala lepa, Romana Marolt, prišli sva do konca oddaje, tako da pri vas na srednji frizerski šoli interesa med dijaki je veliko, kako pa je zdaj ob koncu šolskega leta, kako ste zadovoljni z njihovim delom?
Pa kar, bom rekla, da eni so res odlični dijaki, zelo napredujo, zelo so predani, bom rekla, stroki. Eni pa so morda še v fazi, kot vsi najstniki, iskanja sebe, pa bodo še prišli do tja. Je pa to vsekakor čas, ki je mogoče za dijake kar naporna, ne, in stresen, pa malce tudi za nas učitelje, ki jim poskušamo pri tem pomagati.
Hvala lepa, naj bo uspešno za čim več dijakov in vse dobro.
Hvala za povabilo in srečno tudi vam in poslušalcem.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.
Radio. Yeah.